Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu. La Universul femeii creștine continuăm, dragi prieteni, discuția cu Mia Turtoi. Tânăra studentă, bucuroasă de tot ce a învățat și cu foarte multă disponibilitate de a ne arăta și nouă cum poate fi explicat un lucru de care noi ne-am lovit fără să știm care sunt mecanismele lui. Unul dintre cursurile pe care le-ai avut și care te-au cucerit este psihologia religiei, în care a învățat foarte multe lucruri despre neurobiologia credinței. Așa de importantă este?
Eu cred că fiecare dintre noi, și haideți să încep cu persoana cea mai apropiată, cu Angela, îmi place să-i spun Angela, și la fel și ascultătoarele noastre și ascultătorii, cred că toți ne întrebăm ce ne face Dumnezeu creierului nostru. Sau există o anumită cameră, un comportament, o fiziologie a credinței? Ce se întâmplă cu creierul nostru? Ce se întâmplă că unele persoane primesc pe Dumnezeu, alte persoane nu primesc pe Dumnezeu, sunt respingătoare? O perioadă putem să avem anumite ocolișuri, ca apoi să revenim din nou?
Ceea ce știm noi, cunoștințele generale pe care fiecare om le are, ce știm? Că în lobii frontali există anumite puncte de influență care sunt modificate în funcție de ceea ce vedem, ceea ce auzim, tot ce poate influența, astupa sau, dimpotrivă, face ca aceste puncte să fie mai puternice?
Este mult mai mult. Din studiul Bibliei știm cu toții că există o rămășiță și pe fruntea acestei rămășițe se vrea a se scrie la final 666, care înseamnă, știm cu toții ce fel de cifră, semnul pe mână și pe frunte. Nu? Și atunci cu toți ne-am spus, dacă aici vrea, înseamnă că aici se găsește sediul de dorește să fie aici. Să recunoaștem cu toată ființa noastră interioară că
e foarte important ce este după
exact.
Perete. Să înțelegem foarte bine și să nu încurcăm pe ascultătorii noștri, nu semnul, ci hotărârea
exact.
Și fapta. În momentul în care am hotărât ceva, este foarte probabil să și fac acest lucru, de asta pe frunte și pe mână.
Planificat și acționat.
Absolut.
Da. De mai bine de 30 de ani, imagistica medicală detectează în timp real zone active din creier și permite vizualizarea proceselor chimice din interiorul neuronului și a neuronilor. Deci tomografia computerizată arată modificările, deci morfologia unui organ. Dar să ne gândim că știința a mers până acolo încât poate să vadă procesele metabolice dintr-un neuron. Neuronul este celula
de bază a sistemului nervos.
Da. Să ne gândim că până acolo, să vedem ce se întâmplă între doi neuroni, cum are loc sinapsa, cum are loc comunicarea.
Fluxul poate trece de la unul la altul.
Electricitatea.
Sau nu.
Sau nu.
Sau se poate opri.
Cum poate credința să contribuie la
să facă parcursul mai lin.
Dumnezeu este în creierul nostru, așa după cum vom vedea. Acest progres a dat psihologilor cognitiviști o nouă direcție de cercetare, descifrarea bazelor cognitive ale credinței. Lucrul acesta m-a frământat, să știi, Angela, foarte mult. Neuroteologia are ca obiect identificarea mecanismelor cognitive ce duc la apariția credinței în Dumnezeu, cum declară neurobiologul Andrew Newberg, director al Clinicii de Medicină Nucleară al Universității din Pennsylvania, Statele Unite ale Americii, care este unul din pionierii acestei discipline noi. Devine din ce în ce mai clar că tot ce caracterizează creierul nostru, structură, componență, cogniție, ne împinge să credem în ceva superior. Deci Andrew Newberg, acest neurobiolog, nu a pornit de la ideea credinței, ci a vrut să vadă ce se întâmplă în creier. Și după aceea, experimentele, timp de câteva decade, au decurs una după cealaltă, să vadă ce se întâmplă. în rugăciune, în meditație, în ură, în mânie, în tensiune, absolut, în iertare, în empatie, ce se întâmplă, care circuite se aprind, ce relație există între ură și creierul nostru anterior, frontal, unde am spus că avem sediul vieții psihice într-o măsură extraordinară, procesele psihice, gândirea, în bună parte și memoria, judecata noastră, rațiunea, aici se găsesc. Zonele Broca 9-11 chiar sunt zone afective. Ce se întâmplă? Și vom vedea că lucrurile, oricât au crezut oamenii de știință că au reușit să le rezolve, după toate aceste rezolvări se deschide o nouă problemă nerezolvată.
Atât de puțin cunoaștem.
Atât de puțin cunoaștem.
Ia, mi-închipui că sus pe noul pământ vei avea câmp larg și vei avea răspunsuri la absolut tot ce nu se poate cunoaște astăzi, pentru că foarte puțin se știe din sistemul nervos.
Neurobiochimie și vreau să fac.
Da?
Și să știi că te invit la cursurile mele.
Sunt convinsă că vei face.
Care mi le va
ține Domnul.
Ține Domnul și îngerii.
Ce frumos ne va explica fiecare lucru și fiecare fenomen și fiecare acțiune și contraacțiune și când spuneai nu, uite ce se întâmpla în capul tău și când spuneai da, uite cu câtă dragoste am avut eu grijă să-ți pregătesc toate daurile. Și tu câteodată spuneai nu. Și eu chiar dacă mă întristam, te iubeam atât de mult încât te ajutam să spui da mai departe.
Sau să vezi fotosinteza fără microscop.
E extraordinar.
Să vezi procesele care se întâmplă acolo în, în natură. Și să vezi în felul în care păcatul a reușit să distrugă natura.
Dacă își închipuie cineva că se va plictisi acolo, este o falsă părere. Atât de infinite sunt posibilitățile de cunoaștere și de activitate, încât o viață întreagă, o viață infinită și tot nu le vom termina.
Și dacă acum la aparat este o ascultătoare care nu a reușit să-și satisfacă această curiozitate și nu a reușit să studieze, s-a sacrificat prea mult, nu a existat posibilități, aș vrea să o încurajez și să-i spun că în Împărăția lui Dumnezeu este cunoaștere desăvârșită și toate facultățile care aici au fost stopate vor fi desăvârșite dincolo. Mi se pare extraordinar. Dar ceea ce puteam să facem aici și nu am făcut, din varia motive,
atârnă ca greutate.
Atârnă ca și greutate, da. Aș dori să continuăm discuția noastră și să aduc în discuție un experiment. În anul 2003, neurobiologul Jacqueline Borg și echipa sa de la Universitatea Karolinska din Stockholm, Suedia, face următorul experiment. 15 voluntari au fost implicați într-un experiment pentru a demonstra că predispoziția de a vedea lumea divină depinde efectiv de structura genetică. Pentru că ne întrebăm de multe ori, de ce unii oameni sunt mai credincioși, alții sunt mai puțin credincioși? Unii spun, e ceva cu genetica, alții spun, nu, mediul în care am crescut
a influențat
pozitiv sau negativ. Predispoziția noastră pentru Dumnezeu, dictată de structura genetică, este dată și de structura individuală din punct de vedere genetic. Creierul uman este format din anumite celule, numite neuroni. Haideți să facem o mică lecție de anatomie. Neuronul, să-l comparăm cu un copac. Are un axon lung, care este trunchiul, corpul lui este format, să zicem, din coroană, corpul celular și cu niște prelungiri scurte, numite dendrite. Deci, corpul, după aceea prelungirea lungă sau axonul, care se termină cu niște arborizații, să ne imaginăm că la vârful fiecărei rădăcini ar exista niște butoni. Aceștia se numesc butoni terminali la neuronul nostru, prin care influxul nervos electric este transmis la alt neuron. Între arborizația terminală a unui neuron și ne dăm seama că în continuare începe corpul celuilalt neuron, deci să ne imaginăm o rețea de neuroni așezați așa, corp sau
ramificațiile,
trunchiul, arborizațiile terminale, iar în continuare va veni
ramificația celuilalt
și apoi axonul și terminațiile. Între arborizația terminală a unui neuron și dendritele celuilalt se găsește virtual un spațiu numit sinapsă, spațiu sinaptic. Aici se întâmplă minunea. Din arborizațiile acelea terminale despre care am vorbit, ale neuronului prim, Da, se eliberează niște substanțe numite mediatori chimici în fanta aceasta sinaptică și acești neuroni sunt captați de neuronul celălalt, de neuronul conex. În felul acesta are loc fiziologia neuronului. Am încercat într-o formă foarte simplă și pe înțeles ca să explic acest lucru, să înțelegem ce se întâmplă în creierul oamenilor credincioși din punct de vedere genetic și a celor necredincioși. Neurotransmițătorii necesari sunt serotonina și opiacele naturale, așa după cum declară Jacqueline Borg. Structura chimică a serotoninei este foarte asemănătoare cu a opiaceelor naturale. Serotonina, ca toate drogurile naturale, eliberează masiv molecule de glutamină în creier. Serotonina, ca toate drogurile naturale și sintetice care au fost create, deci sintetizate, dar cu efecte nedorite, drogurile despre care știm cu toții, serotonina eliberează masiv molecule de glutamină în creier. Sinteza de noi cantități de neurotransmițători ca serotonina se face pe baza unui acid numit ATP, despre care am auzit cu toții. Atunci când un influx nervos ajunge la extremitatea axonului neuronal, deci la sinapsă, veziculele se deschid, serotonina activează apoi al doilea neuron. Ajunsă în acest spațiu, este captată de neuronul al doilea cu ajutorul unor receptori. Există acolo niște receptori care primesc această serotonină. Acum, la oamenii religioși, credința este cu atât mai puternică cu cât numărul receptorilor este mai mic, pentru că există serotonină în spațiu. Deci, religiozitatea oamenilor este mai puternică atunci când numărul receptorilor 5HT1A, așa i-am numit, este mai mic. Așadar, oamenii care au maximum de serotonină sunt fanatici religioși în fanta respectivă. Este foarte important să știm acest lucru. Deci, care au maxim de mediator chimic. Înseamnă că au neuroni mici, puțini, au acei receptori puțini, nefiind captată de neuronul următor, rămâne în spațiul acela și va da acea formă de fanatism religios. Nu există receptor pentru neuronul următor.
Adică nu există capacitatea de a înțelege, de a prelua și transmite și de a integra informația în toate celelalte care existau și care vor mai exista.
Încercuit.
Și de asta rămâne
exact.
Fixat.
Și produce acea formă de fanatism.
Este o tulburare.
Da.
Thank you.
Cei care au media sunt persoane credincioase
echilibrate.
Cei care au minim sunt slabi. Deci care au o serotonină într-o cantitate foarte scăzută. Și haideți să ne gândim la depresivi. Pentru că depresia înseamnă cantitate puțină de serotonină. Aceștia pot să aibă la un moment dat afectată viața spirituală. De aceea este foarte bine să rezolvăm problemele acestea legate de supărare, legate de necazuri și așa mai departe, pentru că ne afectează și viața spirituală.
Să facem din serotonină un prieten, nu un dușman.
Să avem o altă bună dispoziție, să ne hrănim sănătos și vom vedea lucrul acesta. Aș dori ca să aduc în discuție un alt nume celebru al doctorului Hammer, care lucrează în cadrul Universității de Structură Generală a Institutului Național de Luptă împotriva Cancerului din Statele Unite ale Americii și care concluzionează chiar că există o genă responsabilă de producția de serotonină. Gena aceasta este numită gena VMAT2 și el a numit-o gena lui Dumnezeu. Deci de ce este atât de important să înțelegem că un surplus de serotonină între doi neuroni din fanta sinaptică, din cauza că nu există receptori la neuronul al doilea, poate să dea peste cap viața spirituală. Cei care au prea multă serotonină, aceștia sunt fanaticii religioși și vedem ce fac fanaticii în societate. Cei care au o cantitate medie, aceștia sunt persoane credincioase, iar ceilalți sunt persoane
care mai au nevoie.
Da. Cred că nu a fost chiar foarte complicat.
Dacă au avut ascultătorii noștri răbdare, da, au trecut peste această mică lecție de anatomofiziologie și au înțeles mai bine cum funcționează creierul.
Și cred că sunt studenți și doamne care au studiat și probabil au adâncit chiar mai mult decât spunem noi aici lucrurile. Studiul acesta lui Hammer s-a efectuat prin compararea a peste 2000 de mostre de acid nucleic, de ADN, și a chestionat și persoanele de la care s-au prelevat aceste mostre. Deci nu au fost făcute numai cu ajutorul tehnicii emisie de pozitroni, ca să vadă fiziologia neuronului, ci au fost chiar recoltate mostre, 2000 de mostre din ADN, și au fost și chestionate persoanele de la care s-au prelevat, notând separat. El conchide că gena aceasta despre care am spus, VATM2, este responsabilă de problema credinței și a spiritualității.
Adică gena lui Dumnezeu.
Așa a numit-o Dr. Hammer, gena lui Dumnezeu.
Așa va rămâne și pentru noi.
Și aș dori ca să spun că spiritualitatea unui om nu este legată numai de existența acestei gene. Pentru că religia, aș dori să o privim ca un efect complex. Și pentru aceasta voi aduce în discuție următoarele. Putem vorbi despre un genotip și un fenotip religios. Deci, credința unei persoane este dată de interacțiunea dintre genotip, ceea ce moștenești, ceea ce ai genetic și mediul înconjurător. Depinde de educația pe care o dăm copiilor noștri, depinde de copiii cu care ei se joacă, depinde de ce fel de părinți suntem noi,
depinde de mediul în care trăim,
depinde de felul în care prezentăm pe Dumnezeu copiilor. Nu fă asta că te arde Dumnezeu cu foc. Să știți că au probleme mai târziu copiii. Îl resping pe Dumnezeu când încep
să înțeleagă.
Pentru că
au o percepție greșită.
Normal. Da. Aș dori în continuare să mergem mai departe cu discuția noastră legată de răspunsul la întrebarea ce îi face Dumnezeu creierului. În momentul în care întâlnim ideea de Dumnezeu, creierul nostru se schimbă. Pentru majoritatea copiilor, în primul an de viață, ei se întâlnesc cu un simbolism religios. Haideți să încercăm să vedem de la frageda copilărie cum începe să se dezvolte credința într-un om. Aceasta intenționez în momentele următoare. Simbolismul religios este primul lucru cu care se lovește un copil la sărbători, când are pomul împodobit. Ideea de nașterea lui Iisus Hristos îi se explică pe parcurs, sau de Paște la fel. Deci el se lovește de simbol. Din punct de vedere religios, conștiința se dezvoltă după 3-4 ani, el nu are formată conștiința de sine. Și atunci operează foarte mult cu simbolurile acestea pe care încearcă să le explice părinții și el să le înțeleagă. Când li se prezintă conceptul de Dumnezeu, aceste idei sunt legate neurologic de amintiri și gânduri timpurii. Se suprapun imagini, concepte se suprapun peste concepte până când apare un circuit neurologic complex care reprezintă un sistem primitiv de credințe religioase. Este bun, ne-a oferit, ideea de Dumnezeu la un copil este ca și ideea unui Moș Crăciun care vine și oferă și aduce. Deci el își formează o imagine despre Dumnezeu cu ajutorul unor simboluri și explicații. Al doilea lucru care ajută pe copii, povestirile, care pot adânci fanteziile unui copil legate de Dumnezeu. Aceste povestiri îl ajută foarte mult. În al treilea rând, ritualurile dau o semnificație personală ideilor teologice. De aceea este important să se roage părinții cu copiii lor, să practice această rugăciune, să participe la ceremonii și la evenimente religioase. Intră practic într-o altă lume copiii. Dumnezeu devine mai mare, mai misterios, mai înspăimântător dacă aude o temă despre nimicire. El începe să se gândească dacă acest Dumnezeu nu este un Dumnezeu înspăimântător și este frică să se apropie mai mult de Dumnezeu dacă nu îi se explică. Iar în creierul nostru se aprind un fel de artificii, spune neurologul Andrew Newberg. Practica spirituală este cheia cu ajutorul căreia Dumnezeu capătă semnificație și este real. Diferite activități religioase au efecte diferite asupra părților specifice din creier. De exemplu, rugăciunea în tăcere pe care noi o facem afectează o parte a creierului, în vreme ce rugăciunea cu voce tare afectează altă zonă a creierului. Ca să facem lucrurile și mai, în ghilimele spus, complicate, o singură structură din creier poate fi implicată simultan într-o mulțime de funcții diferite în același timp. De exemplu, aș dori să spun că în spatele lobului nostru frontal, și aceasta știm cu toții ce înseamnă fruntea aceasta, da, se găsește o porțiune anatomică. Este foarte important să nu uităm și ne mai lovim pe timpul acestei emisiuni despre această denumire, numită cingulat anterior, care joacă un rol crucial în practicile spirituale. Este implicat în învățare, în memorizare, în atenție, în concentrare, în reglarea emoțiilor, în coordonarea motorie, în detectarea erorii, în anticiparea răspunsului, a platei, în monitorizarea conflictului, în evaluarea morală, empatie, în plănuirea unei strategii. Deci vedem că nu numai pe frontal, așa cum am crezut până nu de multă vreme mulți, ci există și acea zonă din spate care se găsește de fapt între frunte și creierul emoțional. Vom ajunge și la acesta, pentru că acesta ne dă de lucru foarte mult, așa, și poate să ne distrugă chiar credința. Există această porțiune anatomică numită cingulat anterior. Așadar, creierul construiește impresii specifice despre Dumnezeu. Circuitele lui Dumnezeu din creierul nostru. Acum, aș dori ca să vedem în momentele următoare că întregul nostru creier este implicat în viața spirituală. Și haideți să vedem cum. Dar până atunci, haideți să spunem câteva cuvinte despre cât lobi are creierul nostru. Lobul frontal, deși sunt doi, partea frunții, creștetul sau parietal, occipital sau ceafa și temporal sau tâmpla, zona deasupra urechii, așa cum o numim noi. Acum, în circuitul acesta occipital, deci de la ceafă spre creștet sau parietal, partea aceasta îl identifică pe Dumnezeu ca obiect care există în lume. Copiii mici îl văd ca un chip, deoarece creierile lor nu pot procesa concepte spirituale abstracte. Deci prima idee, pentru că am spus că la început copiii operează pe baza simbolurilor, prima dată la copil activează zona aceasta occipitală, pentru că aceasta este și zona văzului, a vederii. Deci ei își imaginează pe Dumnezeu ca un omuleț bun, ca un om bun care face fapte bune.
Sau rău, dacă
ideea
a fost dezvoltată această idee,
exact,
dintr-o educație greșită.
Exact. După aceea, creierul parietal-frontal, deci de la creștet spre frunte, stabilește o relație între om și divinitate. Îl plasează pe Dumnezeu în spațiu și ne îngăduie să experimentăm pe Dumnezeu prezența sa. Zona aceasta este puternic senzitivă, este implicată în meditație și rugăciune. Meditația budistă, am auzit despre ea, eu aș dori să vorbesc aici despre un anumit tip de meditație, meditația cu obiect. Pentru că auzim de multe ori, când meditezi, trebuie să nu te gândești la nimic, să-ți golești mintea. Ne știm că mintea omului nu poate să rămână necucerită, ori de o forță, ori de cealaltă. Când medităm, este bine să medităm cu obiect. Deci, să dau un exemplu, meditez la viața lui Iisus Hristos. Meditez la influența pe care a avut-o o carte bună asupra vieții mele spirituale. Deci o retragere din viața obositoare în care eu încerc să fiu cu mine însămi. Aici lucrează, deci, partea aceasta parietală. Vreau să vedem că Dumnezeu este peste tot în creierul nostru. Mai departe, în lobul frontal, este foarte important ceea ce ai spus, Angela, la început, pentru că acesta este creativ, creează, înregistrează toate ideile despre Dumnezeu, pozitive sau negative, permite anticiparea în relația cu Dumnezeu, caută răspunsuri intelectuale la toate întrebările, de ce, cum, unde, aici avem rațiune, aici avem judecata. Deci am ajuns la concluzia că peste tot este implicat Dumnezeu în creierul nostru.